Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí, jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mi. Zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi kou na kou, je králem písko, nese se s důvědým sálem a tak píka vládne sama ma se nežijeme.
Úterý večer jednoznačně znamená, že se vám hlásí od mikrofonu Petr Václav ze studia Midgard u pořadu Historie na ruby. No a nebylo by to celé, kdyby tu ještě se mnou na drátě nebyl váš oblíbený host Pavel. Takže Pavle, já tě zdravím u nás teď tady na studiu Midgard. Jak se máš?
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Mám se skvěle a děkuji za pozvání. Když jsem se teď podíval do kalendáře, vlastně byli jsme 4. májový úterý společně, takže všem přeju i ten májový večer, ať je pohodový a dokonce ještě i vidět, tak doufám, že nikomu nějak nerušíme nějakýho pobyt na zahrádce, kde ještě možná v pološeru něco dodělává, tak, že to prožijeme a že si to užijeme společně. Takže děkuju.
No, Pavle, všiml jsi, jak se to proměnilo? Nejenom, že všechno zelené, ale zkrátka a dobře, je kolik? 21 hodin pryč a venku je ještě kloudně vidět. A ráno ve 5:45 už řvou ptáci, teda oni dřív, ale už je vidět. Takže je to příjemné, je to 15 hodin světla a z toho 15 hodin sluníčka, tak je to takové letně příjemné jaro, bych řekl. Tak loubeš zahrádku, Pavle?
Taky. Dlouhou zahrádku, griluju, užívám si to, čistím no. Různé propriety, takové ty, co k tomu zahraničení patří, obývám to a podobně, jako po té zimě.
Hele, skoro se mi chce říct, grilujme, dokud je co. Tak vítám všechny diváky, všechny posluchače. Už jsem úplně zmatený, jak beruška. Vítám všechny posluchače našeho pravidelného pořadu. Jsem rád, že můžu opět vyhlásit do éteru, že nám můžete psát teď v průběhu našeho živého vysílání tedy SMS zprávy, případně nám můžete také zavolat, a to na studiový telefon 774 139 044. Tak to nám můžete přímo takhle rovnou zatelefonovat. Můžete nám i napsat případně do Skypeu PetSyn2 s Y a s 2 číslicí všechno dohromady. A také nám můžete psát na studiový e-mail, a to kdykoliv, i když budete poslouchat, dejme tomu, ze záznamu, z archivu, z YouTube a podobně, tak nám můžete napsat na svcs.midgard@gmail.com. Takže logistické věci máme za sebou. Dneska je tuším Emila, takže přejeme všem Emilům k svátku, Emilům, Emilkům a podobně se nějak různě nazývajícím, protože těch řeknu, takových tvarů a těch zdrobnělin je celá škála, tak do toho nechci fušovat, tak každý, kdo dnes slavíte svátek, tak hodně zdraví, hodně štěstí, pohody, hlavně ještě to nějak zkuste oslavit, pokud jste to nezvládli doteď. No a zítra, Pavle, jestli pak víš, co bude zítra za Mezinárodní den?
Ježiš to, Petře, nevím.
Já bych to taky nevěděl, ale poslouchám mainstream v autě, rozumíš, volume doprava a tak. No a tam říkali, že zítra bude Mezinárodní den želv. Jako želvy. Želvy budou mít zítra svátek.
Tak je skvělý.
No, já si myslím, že... Takže pokud nás nějaká želva poslouchá, tak už se těší, že zítra vyrazí prostě do toho světa s tím krunýřem na sluníčko, protože bude mít Mezinárodní den ne žen, ale želv. Tak. Dneska nedávno byl den proti boji s obezitou. To neber osobně, to jsem chtěl jenom tak nahodit, Pavle, jako... Měl jsem pořád.
Já bojuju.
Jak říkal Toníček, Petře, pořádně se najez, ať jsi silnej a odoláš té obezitě. Tak pojďme se podívat na dnešní témata. My jsme jich pár, Pavle, připravili, viď? Tak já si myslím, že já vždycky, když si vzpomenu, víš, na tu svatbu královskou za ty miliardy, jo, a teďko, jak to tam všichni žijou a prožívají a na nově, jak to prostě si všichni užijí. Líbil se mi Etzler teda, ten povídá, že mu to přijde takové okázalé, když jenom za tu ochranku to spáplo 3/4 miliardy, tak jestli to bylo nutné. No ale my jsme s Išou tak trochu už komentovali tu reptošskou svatbu, protože to se jinak nedá nazvat. Takže snad nás nebudu popotahovat v parlamentu jako toho nebohýho poslance, který se nehezky vyjádřil na adresu Meghan. On to tak nějak pojmenoval, nebudu to opakovat. A teď ho chudáka budou vláčet, protože řekl nějaký svůj názor, který nezapadá do toho kontextu těch zalomených v pase a těch poddaných. A tady chci říct, že vlastně je to taková ta poddaní metoda, kdy mnoho lidí na to úžasle kouká a vůbec si neuvědomují, že jako poddaní to platíme. A jestli si někdo myslí, že to platí jenom poddaní v Anglii, tak to je velký omyl. Že jo, Pavle?
No, je to tak, no, prostě.
Pojďme to rozebrat trochu, pojď.
Já jsem z toho smutný, prostě z toho, co vidím, takovou tu debilizaci lidí okolo sebe. Že viděl jsem třeba ty reakce na sociálních fórech a řekl bych, že jsou to takový ty lidé spíš, kteří jsou kritičtí k systému jako takovému, že to nejsou polikači. Ale oni prostě jako by se nechali tím strhnout prostě tou svatbou. Ta svatba je dostala, jo, prostě dostala je do měka. A neberu to jako divadlo, jako marketingový další tah, který je má ještě víc jako zbio otročit, ale prostě oni fakt si to užívali. Prostě Já jsem na ten mainstream radši nekoukal, protože já už dopředu si vždycky dokážu představit, co se tam asi tak odehraje. A spíš jsem tak nějak probrouzdával ty sociální fóra a hledal jsem, jak na to reagovali ty lidi, jak to říct, z masa kostí, jo, nebo kteří prostě nejsou to loutky úplně stoprocentní. Nechali se tím strhnout. Pak jsem se zamyslel a říkám si prostě, jak to, že oni nevědí, jako co se děje ve světě za posledních několik let. Když ten princ Harry, kterého mu tleskali nebo kterého obdivovali za ten jeho výstup na té svatbě, když on střílel do Afgánců prostě tisíce kilometrů vzdálených od toho britského impéria nebo té dneska naštěstí už jenom Malé Británie, tak on tam ještě pálil někdy v roce 2013 nebo 2012, tak tam pálil prostě do civilistů. A dokonce se mu to líbilo a psal, je to pro mne radost, protože patřím k těm lidem, kteří rádi hrají hry na PlayStationu a Xboxu. Řekl bych, že jsem se svými palci docela užitečný, řekl Harry v rozhovoru na závěr své 20-týdenní mise, kde se přiznal, že prostě jako vraždí ty Afgánce. Jo. Prostě 49 silně vyzbrojeným zemím se nedaří porazit svaté bojovníky a princ tady přirovnává tuto válku k nějaké hře, uvedl mluvčí Talibanu jako v reakci na něj. Označil také Harryho za zbabělce, protože svá kontroverzní slova pronesl teprve poté, co se zdálo z nebezpečné válečné zóny. Toto prohlášení ani nemá cenu odsuzovat. Popsat válku v Afghánistánu jako hru ponižuje všechny, včetně prince, dodal mluvčí Talibanu. Slova kapitána Wellse podle něj také ukazují kvalitu vojáků nasazovaných nad paktem NATO. Svědčí to o naprostém nepochopení nedostatku znalostí, svědčí to o tom, jak málo jsou obeznámeni se situací a proč prohrávají, uvedl mu Džáhid. Harryho komentář ale kritizoval i velitel mezinárodních jednotek v provincii Helmand, kde princ Harry působil. Označit úsilí vojáků z desítek zemí bojujících a umírajících v Afghánistánu za součást hry ukazuje nedostatek úcty, podotkl. Není to žádná hra, je to velmi, velmi reálné, zdůraznil helmandský velitel. Princovi komentáře příliš nepomohly ani afgánskému prezidentu Hamidu Karzajmu, tehdy, který vsadil na úzkou spolupráci se zahraničními silami. Povstalcům naopak Harry nahrál v jejich snaze obrátit afgánskou veřejnost proti zahraničním bojovníkům, konstatoval i britský deník Daily Telegraph. Takže to, co jsem teď citoval, tak to je z mainstreamu, je to dokonce z ČT24, jako z takové té tištěné, a je to z roku 2013, 22.1., kdyby si to někdo chtěl ověřit. Takže takovouhle lidskou zrůdu a svině, jako já si to vyměňuju občas jako ujec i v tomto pořadu a pomenovat ty věci těmi pravými jmény, tak prostě Češi před ním poklonkují. Kdyby poklonkovali takový ti patolízalové lupenkavárny, kteří jsou přisátí prostě na ten tisk toho židovského fedu a těch dolarů, který sem proudí, tak to jako pochopím, no, ale oni to udělali vlastně takové ty ovace té svatbě a to ronění těch slz z dojetí i lidé prostě na těch kritických forech nebo na těch kritických sociálních sítích nebo v těch skupinách, které spíš kritizují ten systém. Takže to mě velice mrzí. No.
Víš, Pavle, to je, bohužel, se velmi často zapomíná na to, kdo je kdo. Hodně se dávají nálepky, to znamená, že ten je takovej a ten je makovej. Někdo je odborník, protože se hodí ten jeho názor, tak se pojmenuje nálepkou odborník. Někdo je prostě princ a úžasňáček, no tak se jak si takhle pojmenuje, ale že si zaslouží to pojmenování tak, jak ho definoval, to je věc druhá. Nakonec my jsme s Išou rozebírali, o co tam vlastně šlo, proč vlastně Diana byla přijmuta do té rodiny, protože ten degenerující rod bylo potřeba nějakým způsobem geneticky oživit a nastartovat, ale aby tam nepřevládla ta genetika lidská, tak to zase musí ty dvě dravčí princezny, tak to musí doladit. To znamená, že jedna je zástupce těch iluminátů z Ameriky, to je ta Meghan teďko, že jo? A ta dravčí další bytost se silnou genetikou, ta Kate, tak to je zase ta, ta anglická příslušnost k těm dravcům. Takže to jsou dravčí královny v úvozovkách, myšleno, které mají svůj genetický význam a ty děti, které se teď budou rodit s otazníkem, schválně říkám, protože to asi se k tomu také dostaneme, tak to budou produkty toho genetického inženýrství, které si tam nejenom královna, ale pochopitelně to je princip, který je dohledován a řízen, o tom nerozhoduje jenom stará lady, ale to je dané. Čili je potřeba s tím rodem něco udělat. Ty Windsorové jsou tam, kde jsou a je potřeba to nějak oživit. No a my jsme s Išou hodně, jak se rozebírali tu záležitost ženy několik hodin po porodu, která je svěží, poskakující, milá, taková nevyčerpaná, skvělá pleť a tak dál. Čili nesla všechny známky toho, že pravděpodobně ty porody jsou trošku jinak, než se prezentuje v tom mainstreamu. No a zkušenost jedna taková je, že jo, když údajně rodila Kate, myslím, to bylo to první děcko, tak tam, protože Iša říkala, že ten personál je velmi pečlivě vybrán a někdo cizí se tam nesmí dostat, nebo někdo nezasvěcený a někdo z těch vnějších kruhů, tak aby se tam vůbec nedostal, aby se nevědělo, co je jak a tak dál, protože při těch genetických inženýrských procesech dochází k určitému nestandardnímu výsledku, takhle bych to pojmenoval, je to kruté, jo, vůči těm dětem, ale je to nějaký výsledek, produkt. No a dokonce Iša tam upozorňovala na to, že když se rodí tyhle ty dravčí mláďata, takže se jim operativně odstraňují ocásky, protože vlastně tak to je. No a tak pravděpodobně se stalo u toho prvního porodu, že někdo viděl něco, co vidět neměl. Myslím, že jsme se o tom bavili, viď?
No já si právě vzpomínám, že ta Kate, když rodila, tak dva moderátoři z Austrálie, jako muž a žena, kteří umí imitovat politiky, tak se vydávali za britskou královnu a zavolali prostě do té porodnice a mluvili tam s jednou ošetřovatelkou a ta jim nějaké citlivější věci prozradila. Oni to buď slyšeli, nebo něco z toho i odvysílali do éteru. No a následkem na to, tak ta ošetřovatelka spáchala sebevraždu. Já zase nechci citovat z nějakých konspirativních plátků v uvozovkách, ale zase se budu držet mainstreamu. Je to ze 14.12.2012, vyšlo to v 16:36 na TV Nova. A zase je to tištěné. Hot News, zabila se kvůli zradě. Ošetřovatelka Kate, co spáchala sebevraždu, nechala 3 dopisy na rozloučenu. Ošetřovatelka, která pečovala o těhotnou britskou vévodkyni Kate a australským moderátorům omylem prozradila informace o jejím jiném stavu před spácháním sebevraždy, nechala dopisy na rozloučenou. Komu? Jacinta Soldana, bylo jí 46, tehdy se před týdnem oběsila poté, co omylem řekla dvojici australských moderátorů podrobnosti o zdravotním stavu těhotné vévodkyně Kate, manželce prince Williama. Podle policie u ní našla 3 dopisy na rozloučenu. Jeden z nich se bezprostředně týká telefonátu, druhý je určen rodině a souvisí s jejím pohřbem a třetí napsala svému šéfovi. Dvojice moderátorů Mel Grejková a Michael Christian z australského rádia, kteří imitovali královnu Alžbětu II., aby z Jacinty vymámili informace, se po smrti ošetřovatelky, po které na světě zůstaly 2 děti, zhroutily. Takže tolik mainstream k záležitosti staré asi 6 let, dneska tomu bude a pár měsíců. Takže tam byla dohnaná k sebevraždě ta ošetřovatelka, která porušila tu omertu a něco prostě řekla o tom královském rodu a o těch poměrech při rození těch dětí.
Z toho, jak to skládáme tady, tu mozaiku, tak vyplývá jedna taková důležitá věc, kterou bychom si měli všichni nějakým způsobem zapamatovat, anebo bychom, řeknu, měli s ní nějak kalkulovat a počítat při tom uvažování, případně tleskání, podporování a vyjadřování obdivu, že se narodil další dravčí mládě, že se třeba narodilo a podobně, nebo že se dali dohromady dva dravci a ty tady budou zase prodlužovat životnost nějakého rodu, tak bychom všechny tyto věci měli brát v potaz, aby jsme věděli, kdo je kdo a s kým, Pavle, máme tu čest. Proto je dobré to připomenout. Ono dělat to svědectví a tu paměť je dobré, protože i tady v Čechách by se vyplatilo, kdyby se některým politikům ta paměť oživila, co říkali, jak se chovali. Mohli bychom mluvit o Václavu Havlovi, kde bychom mohli vytáhnout jeho projevy, jeho slibování, jeho ubezpečování, jak některé věci nebudou. A byl to právě on, kdo první pak šel a ty věci porušil. Takže když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, no a to je vlastně na celém světě pořád stále dokola. Tak není potřeba se na ně zlobit, ale není potřeba jaksi dělat nějaká obdivná gesta, zalamovat se jako správní poddaní v pase a být omámeni z toho, co všichni tak obdivují a co nám vlastně ten mainstream, konkrétně prostřednictví televize Nova, co nám cpe do hlavy, jakože něco naprosto úžasného a skvělého. Máš, prosím tě, k té svatbě ještě, Pavle, připraveného něco, co bychom měli probrat?
No vůbec jako k té Velké Británii nebo k těm panovnickým rodům, které jsou adorovány mainstreamem a které jsou nám předstrkovány, tak si myslím, že ještě pokud máme prostor, tak pár minut bychom tomu věnovat mohli.
Pojďme, máme na to čas, pojďme.
Protože v dnešní době takhle, ta minulá doba ta přinášela jednu věc, jo, že ty informace byly fragmentovány, protože je nespojovala třeba ta informační dálnice nebo ta síť, ta světová, prostě internetová. Takže lidé ty informace si nacházeli, ale měli je jakoby kouskované. Jo. Málo kdy se jim spojili v nějaký celek a někdo, kdo byl schopen té syntézy, tak třeba ten byl potom ukřičen do rohu nebo prostě neměl šanci jakoby ty důkazy předkládat a pozorňovat nějak to široké okolí. Dneska jsme v trochu jiné situaci a s postupem právě té sítě, která obestírá celou tu naši zeměkouli, tak tohle schopni jsme, jo. To znamená sestavovat ty jednotlivé kousky té mozaiky a pak to vypadá všechno najednou úplně jinak, jo. Protože kousíček za západočeskými hranicemi je jedno město, které se jmenuje Coburg. Jo. A málo kdo, když jede okolo z Čechů, tak si uvědomí, že je to líheň, jak říkáš, takových těch dravčích feudálů, kteří vládnou Evropě, nebo ty jejich rody vládnou Evropě. Já si myslím, že bychom si o tom trochu měli něco říct, protože do nich právě spadá i ta britská větev těch Windsorů, potom v dalších těch pokoleních a tím najednou se nám to spojí, jo? Že prostě vidíme, kde všechny ty rody dneska kralují a jak to ovlivňuje myšlení Evropanů a pohled jako Evropanů sami na sebe. Jo. Pořád se říká nějaké evropské dějství, evropské hodnoty, evropské dějiny, bla, bla, bla. Ale ve skutečnosti oni jsou nastrkováni, tyhle ty knížata, králové a princezny tomu běžnému lidu, jako, nebo té střední třídě. A ta střední třída potom lehčeji se nechá jimi manipulovat. Takže dynastie Sachsen-Coburg-Gotha, tak je původem německá dynastie, v současnosti vládnoucí v Belgii, Spojeném království a zemích Commonwealthu. Rodu se někdy říká prostě jen Koburkové. Dynastie nese jméno podle malého zaniklého německého durinského vévodství Sasko-Coburg-Gotha. Dynastie Sasko-Coburg-Gotha je větev velké dynastie Veltinů, která svým původem pochází ze Saska. Dynastie Sasko-Coburgsko-Gothajská vládla postupně v těchto zemích. Sasko-Coburgsko-Gothajské vévodství, Belgii, Bulharsku, Portugalsku, Spojeném království a zemí Commonwealthu. Současnou vládnoucí hlavou dynastie je András Sasko-Coburgsko-Gothajský, ale posledním vládnoucím mužským členem rodu je belgický král Filip. Původ rodu. Rod Sachsen-Coburg-Gotha pochází z velké a mocné saské dynastie Veltinu a jméno nese podle malého zaniklého knížectví, jak už jsme si říkali. Prvním vévodou se stal zakladatel dynastie Ernest I. Sasko-Coburgsko-Saalfeldský, později Ernest I. Sasko-Coburgsko-Gothajský. A právě z vévodství Sachsen-Coburg-Gotha pochází nejvýznamnější větev rodu Veltinů, dynastie Sasko-Coburgská a Gothajská, původně Sasko-Coburgsko-Saalfeldská. Až do počátku 19. století byla tato větev rodu Veltinů prakticky nejméně významnou větví rodu a vládla jen velmi malému státečku Sasko-Coburg-Gotha. Avšak významnou sňatkovou politikou se stala nejmocnějším panovnickým rodem Evropy, jakým i celého světa. Znovu. A tím i celého světa. Belgičtí králové. Poté, co 4. října 1830 Belgie vyhlásila nezávislost na Spojeném království Nizozemském, ustanovilo nové belgické národní shromáždění monarchii království a z několika kandidátů pak vybralo prince Leopolda George Christiana Friedricha z rodu Veltinů, respektive Sachsen-Coburg-Gotha. Leopold, který roku 1825 odmítl nabídku stát se řeckým králem, v roce 1831 přijal nabídku belgického zákonodárného shromáždění, již byl zvolen 152 hlasy ze 196, aby se stal belgickým králem. Tady zase chci upozornit na to, že už v roce 1825 ho chtěli instalovat do Řecka. To znamená, je to vlastně už skoro 200 let, jestli se nepletu, už tenkrát ho tam chtěli prostě instalovat z tohohle rodu toho krále. Stal se prvním belgickým králem a jeho potomstvo vládne Belgii dodnes. Pak jsou tam jmenováni ty jednotliví vládci v Belgii. Portugalští králové. A roku 1836 se princ Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha oženil s portugalskou královnou Marií II., a stal se tak portugalským králem Ferdinandem II. Tím vznikly dynastie spíše větev rodu Veltinů, nesoucí název Braganza Veltin nebo Braganza Sasko-Coburg-Gotha. Po nich vládli portugalskoji synové Petr V. a Ludvík I., vnuk Karel I. a pravnuk Manuel II. Veltinové vládli v Portugalsku až do roku 1910, kdy Portugalsko vyhlásilo revoluční republiku. Britští králové. Belgický král Leopold I. nezahálel a roku 1840 vystrojil svatbu své neteři královně Viktorii a zároveň svému synovci princi Albertovi Sasko-Coburgsko-Gothajskému. Jejich syn Eduard VII., vnuk Jiří V., pravnuci Eduard VIII. A Jiří VI. A pravnučka Alžběta II., to je ta současná, se po nich stali panovníky Velké Británie. Jejich vnuk král Jiří V. se za první světové války vzdal za celou britskou linii rodu všech německých titulů a přejmenovali na Windsorskou dynastii. Takže tady vidíme, jak oni se přebarvili a jak najednou dneska si myslíme, že to jsou nějaký Angličané. Ve skutečnosti je to pořád ten jeden a ten samý rod. Bulharští carové. V roce 1887 princ Ferdinand Sasko-Coburgsko-Gothajský přijímá Bulhary nabídnutou knížecí korunu. Bulhary nabídnutou knížecí korunu. Pamatujme si to, ten tvar. Stává se bulharským knížetem Ferdinandem I. V roce 1908 je prohlášen bulharským carem či carem Bulharu. Ferdinand vždy tvrdil, že Bulharsko je pro něj malou zemí na to, aby v ní mohl uskutečnit své plány a stále věřil, že bude vládnout větší zemi, jako bylo tou dobou například Rusko, Německo, Anglie nebo Osmanská říše. Car Ferdinand svou vládu skončil v roce 1918 po podpisu abdikace se slovy. Přišel jsem, abych tu zůstal až do smrti. To se mu však nepodařilo, což ho znepokojovalo až do jeho smrti v roce 1948. Po něm vládne v Bulharsku jeho syn Boris III. A po něm jeho vnuk Simon II., který byl ale malý, tak za něj vládne regenti. Car Ferdinand I. zažil konec bulharské monarchie v roce 1946. Jeho vnuk car Simon II. Se ale v letech 2001 až 2005 stal bulharským premiérem. Takže tady vidíme, jak jedna jediná vlastně rodina, tak jak se stává, ale ona se stává králi vlastně skoro celé Evropy, nebo většiny Evropy, ale ona se stává ne tak, že by musela to nějak bojovat, nebo že by byla tak, jak to říct, tak přesvědčivá, že by se k ní upínaly nějak naděje prostě Evropy a ta si ji nějak jakoby volila, ale takovýma nějakýma zákulisníma intrikama to vidíme, že prostě najednou národní shromáždění prostě povolá krále z tohohle rodu, jo. A povolá ho do 2000 kilometrů vzdálené země, jako jo, prostě do úplně jiného kulturního okruhu, co se týká třeba Bulharska, jo, prostě okruhu, který je prostě spíš svázán s nějakými výhodnějšími tradicemi, má úplně jinou abecedu, má jiný slovní jakoby jazykovou skupinu, prostě úplně je odlišný od nějaké té západoevropské a přesto je tam instalován takovýhle představitel. A dokonce no, i
Pavle, nějakou předušku. Já si myslím, že to Bulharsko konkrétně, to je odrazem toho, že vlastně v tom orgánu nezasedali až tolik Bulhaři, ale v podstatě francouzská a německá šlechta, protože musíme si připomenout tu genocidu Turka, která tam byla prováděna, takže de facto si myslím, že to ani nebyli Bulhaři v uvozovkách, jo, kdo povolal, ale v Bulharsku nasazený, tedy šlechtický nějaký rody, který tam šli dělat tu správu země Bulharů, což byli Francouzi a Němci. Jak to vnímáš?
No, ono je to ještě složitější, bych řekl. Tam vlastně v Bulharsku během té osmanské poroby, v uvozovkách, na začátku ty Bulhaři jakoby s těmi Turky relativně tam soužívali v pohodě. Jo. Ono se to začalo horšit až v těch posledních několika desetiletích před těmi balkánskými válkami. A mám jednoho příbuzného, který dokonce o tom napsal takovou velice úspěšnou knihu, podle který byl i sfilmován takový velkofilm prostě v Bulharsku. Jmenuje se to Vremera z Delnoje. Já jsem ho ještě zažil žijícího toho příbuzného. Tam je to hluboce v té fresce, vlastně takové té historické, tam je to popsané, že na začátku jakoby toho panování těch Osmanů nad Bulharskem, tak prostě kdo nechtěl se nechat, jak to říct, poturčit, tak prostě jediný rozdíl byl, že platil nějaký 10% prostě nějaké daně, de facto mohl si skoro dělat, co chtěl, mohl vyznávat pravoslavnou víru, mohl pěstovat víno, pálit si raky, prostě ty Turci se mu nedotkli nějak majetku, prostě nic jinak se tam nedělo jako strašného. Ale postupem toho, jak pak začal chřadnout jakoby ten osmanský stát a někdy v tom 18. 19. století, jak už je začal zastarávat, tak samozřejmě ty místní držitelé tak víc a víc utahovali ty opasky tomu těm obyčejným lidem a ty už začali zbuničit, začali už se bránit, jako samozřejmě, kdo někomu šáhne na to jeho živobytí, jak to je to nejhorší, no a pak už tam začali se přesto valit jako ty války. Oni totiž Bulhaři třeba s křesťanama neměli zase dobré jakoby, zkušenosti z té doby jakoby předturecké, protože jak se tam táhou vždycky v těch křižáckých válkách, tak jako křižáci moc nebrali jako ohledy na to, že tam je nějaké křesťanské obyvatelstvo, nebo to prostě oni to loupili a drancovali to prostě všecko. Jo. Takže že by Bulhaři zrovna ten kráňák horovali pro západ, tak nehorovali. Jo. No přišli ty Turci na začátku s těmi Turky, to spíš bylo takové jakoby stabilizovanější a klidnější, než za těch dob jakoby těch křižáckých cest, které které se tam přelévaly jako do těch křižáckých tažení přes ten Balkán. No ale pak to samozřejmě začalo být horší. Pak přišli Rusové a Rusové osvobodili Bulhary. A Bulhaři v té době měli tu svoji vzdělanost, nebo to tak měli relativně nízkou, protože kromě několika těch pravoslavných klášterů, tak tam té inteligence moc už jako nezbylo. A de facto bylo to podobný stav asi jako na Slovensku za té maďarizace. Jo, prostě. Takže pak najednou všechny ty mocnosti, které si tam chtěli ohřát polivčičku, tak tam vysílali jakoby ty nějaké své, jak to říct, ne vyslance, ale prostě takové ty podnikatele a podobně, takže třeba Češi tam na popud rakousko-uherského dvora ve Vídni, tak tam třeba šířili pivo, pivovarnictví, dejme tomu, jo, a různí Češi se tam stávali i ministry ve vládě, jo, prostě v bulharské. Klasický případ je ten, že třeba Bulhaři vůbec neznali pivo v té době, oni si tam pěstovali to víno a raky, no a tak Češi dělali to, že tam založili pivovar a rok podobně jako asi drogoví díleři, tak učili Bulhary pít to pivo, že jim ho dávali pít zadarmo, Bulhaři se naučili pít pivo, no a po roce najednou Češi začali to pivo prodávat jakoby za peníze, jo. Takže takovéhle zkazky se tam tradují. Jinak Češi už tam taky tvojí.
To je klasická židovská metoda, že to.
No, je tak, a dílerská, jako z dílerství drog, tak ono, vidíš tam tu podobnost, jako, že prostě není náhodná. A dneska už taky třeba Češi tam nemají zas tak dobrou pověst díky Česu, protože ten tam doopravdy jako se nezachoval velice špatně jako v Bulharsku. Ale abychom moc neodbočovali tady od těch rodů, od těch vládnoucích, takže prostě nějakým způsobem se tam etablovali tady ti bulharští carové, kteří s Bulhary neměli vůbec nic společného. Jako. Takže nejspíše se tam objevily nějaké peníze, prostě v té době ty peníze mohly pocházet z klasických zdrojů, je to nějaký rok 1887, jako, což je období okolo toho prvního sionistického kongresu v Bazileji. A víme, že prostě geopoliticky je to tím směrem prostě k té Palestině prostě tehdejší ještě existující v rámci Osmanské říše. Takže prostě proč ne, proč tam nemít jakoby kamínek ve ohni, nebo jak se tomu říká, prostě proč to tam nemít jakoby ošéfované. Takže je to tak nějak snadno vysvětlitelné. A teď v tom roce 2001, když ten Simeon II. Se stal bulharským premiérem, tak zase podobně jako tady Češi roní slzy radosti, když je někde ta svatba prostě v té Malé Británii toho krvelačného Harryho, toho, který si plete, nebo ne plete, ale který pojímá střílení do vesničanů někde ve 2000 kilometrů vzdálen, nebo 3000 kilometrů vzdáleném Afganistánu, jakoby televizní hru, tak prostě Češi na tím roní slzy prostě dojetí, jak je to krásné, když takováhle zružíčka se ožení. Tak podobně i ty bulharské ženy tak prostě poklekaly před tím premiérem, před tím bulharským v uvozovkách, jako před tím Simeonem II., který před tím 40 let předtím byl tam na chviličku jakoby cár, když to bylo regentství, tak on vlastně byl tam korunovaný. Tak poklekali, líbali mu ruce, prostě plakali, přitom bylo takové docela nechutné, jako ta epizoda, která se tam dělala. Takže já jsem úmyslně chtěl tady vytáhnout tenhle ten rod, prostě, který pochází nedaleko od západočeských hranic a že to není náhoda, že prostě byl nasazený a byl nasazený v 19. století vesměs, když se na to podíváte, jestli si pamatujete, ty a posluchači, jak jsem říkal, ty data, tak to byl většinou počátek 19. století a ten počátek 19. století tak už je sám jako o sobě význačný tím, že třeba v tom roce 1848 tak byla taková ta celoevropská série těch revolucí různých taky takových zajímavých, které určitě nevzešly z lidu, ale museli mít nějaké pozadí. Jako. Takže okolo té doby se najednou začnou objevovat prostě noví králové nebo nové rody jsou instalovány prostě v těch význačnějších zemích a ty pocházejí v většině Evropy nebo v většině těch významných zemí Evropy z jednoho a toho samého hnízda. Přitom o tom se nikdy jako moc neučilo, co si pamatuju v dějepisu nebo v historii. Jako to jméno jsem znal, ale že bych nějak si to pamatoval, určitě jsem víc věděl o nějaké 30-leté válce nebo o nějakém, já nevím, nějakém papežství prostě a o nějakém sjednocování Itálie a o napoleonských válkách. O tomhle jsem určitě věděl, nebo většina mých vrstevníků, ale o tom, že prostě takovýhle rod, jako zvláštní, tak se dostane na tyhle ty královské dvory a začne tam vykonávat nějaké zadání a je to v naprosto rozdílných zemích, jak jazykových, tak prostě kulturních a i tisíce kilometrů od sebe navzájem vzdálených. Připomíná mi to jako šíření prostě toho ročildovského rodu, jo? Prostě něco podobného, jakože se to kreje jako nám v jiné vrstvě, jako, jak se mi někdy spojují jakoby původně nespojitelné věci, tak tady je to prostě podle mě jenom jiná vrstva toho jednoho a toho samého.
Víš, je vidět, že to je nepřirozené, že to je opravdu uměle taková zařízená záležitost. A když se podíváme třeba na Habsburky, jo, šáhneme si kousek před, tak oni 100 let nějakým způsobem usilovali o to, aby se zmocnili zemí koruny české. Vlastně někdy od toho roku 1520, tak 100 let nějak vymýšleli strategii a nakonec popravou těch 27 pánů to vyvrchlilo tak, že roku tuším 1624 nebo 6, tak z toho roku někde existuje ten dekret, který byl předán Vladimírem Putinem Miloši Zemanovi po otevření nějakých těch starých ruských archívů, tak vlastně prezident Miloš Zeman přivezl ten dokument, pravděpodobně pravý nebo minimálně pravý opis. A z toho vyplývá, že tenkrát ty pánové, tak byla vyčíslena nějaká škoda, to znamená, nešlo jenom o to je popravit, ale byly tam nějaké sankce, když to takhle řekneme, finančního charakteru. Kde se vzali? Tu se vzali. Najednou nějací Habsburkové, kteří číhali na tu kořist z Povzdálí, tak najednou skočili po té kosti, nikdo neví, kde vzali peníze, vzali najednou byli dost peněz na to, aby zaplatili škody za české pány, tím se dostali do hry a aniž by to ten sněm toho lidu tenkrát schválil, tak se dědičně zmocnili trůnu zemí koruny české. No a to dnes vlastně viděno nějakou jurisdikcí jednoznačně znamená, že to všechno, co se odehrálo po tom roce 1626, de facto nemá oporu v legislativě, protože ten nástup Habsburků byl násilným převzetím moci a nezakládá se na tehdejší legislativě, čili nebylo vyhověno těm legislativním nutným potřebným krokům. Tak to jsou v minulosti takové různé věci, když se podíváme na Ameriku, tam je to dost podobné, takže vlastně Amerika patří Anglii a všechno, co se v Americe vyprodukuje, veškerý majetek, Amerika je vlastně firma, kterou vlastní Anglie a potažmo ještě ani ne Anglie jako královský rod, ale dokonce vlastní Vatikán. Takže dá se říct, že Anglii a Ameriku vlastní Vatikán de jure, protože tuším v roce 1215, že to bylo, nebo 1207, teď se mi to datum nějak nespojuje, tak jistý král anglický předal vlastně správu Anglie, respektive majetkově předal Anglii do správy nebo do majetku papeže. Čili předal vlastně církvi celou Anglii. A protože to byla Anglie, která vyslala, tenkrát to byla ta firma Virginia Company, tak Anglie dvůr pověřil firmu Virginia Company objevitelskými cestami s tím, že cokoliv objeví, de facto patří této firmě, protože ta firma byla založena účelově k tomuto a jejími majiteli je tedy Anglie. A protože Anglii vlastní Vatikán, tak objevená Amerika, zmocnění se území, zmocnění se úplně všeho, tak vlastně skrze Virginia Company a skrze Anglii patří Vatikánu. To je linka, která v podstatě funguje, ať si o tom myslíme, co chceme, byť se na tom nějak nikdo to neuplatňuje navenek, tak ale v pozadí všechny ty finanční toky takhle fungují. Protože nejmocnější stát na světě je vlastně Vatikán. A také Vatikán si, Pavle, umí velice důrazně dosáhnout na svoje majetky a na tu správu těch majetků. Čili Anglie, jakoby anglický dvůr, královna, když se budeme bavit tedy o tom, co jsme už začali na začátku, tak vlastně Anglie pouze spravuje ten majetek pro Vatikán. Říkám to správně? Máš taky tyto informace?
Říkáš to správně, já bych chtěl na to jenom krátce navázat ještě tím, že de facto Britové za tu dobu své historie tak jenom 22 zemí světa nenapadly. Jo? A není to zase z nějakých konspirativních análů, ale je to přímo z Telegrafu. Telegraf to je takový konzervativnější plátek, jakoby britský. Ten se odvolává zase na knihu jednoho badatele, který to spočítal. A on tam píše, že Britové napadly 9 z 10 zemí. Podívejme se tedy do Lucemburska třeba. Velká Británie vtrhla ve svých dlouhých a pestrých dějinách do všech zemí světa, kromě 22, uvedl nejnovější průzkum. Každý školák věděl, že na vrcholu říše byla téměř čtvrtina atlasu zbarvená růžově. Ale ve skutečnosti je to daleko jakoby pohnutější. To znamená, že z nějakých 200 zemí světa současných se zjistilo, že je pouze 22, které nikdy neprožily invazi Britů. Mezi touto vybranou skupinou národů jsou dalekosáhlé destinace vzdálené, jako je například Guatemala, Tadžikistán, Marshallovy ostrovy, ale i některé bližší k našemu domovu, jako třeba Lucembursko. Analýza vyšla v jedné knize, já se pokusím ještě najít rychle její jméno, všechny země, které jsme někdy napadli a málo, co jsme nikdy si nedovolili, jako se jmenuje ta kniha. A já můžu jmenovat 22 zemí, schválně, bude rychle si myslím, země, na které Britové nikdy nezaútočili. Andora, Bělorusko, Bolívie, Burundi, Středoafrická republika, Čád, Konská republika, Guatemala, Pobřeží slonoviny, Kyrgyzstán, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Mali, Maršalovy ostrovy, Monako, Mongolsko, Paraguay, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Švédsko, Tadžikistán, Uzbekistán, Vatikán. A zase, když budete mluvit s Čechama, tak prostě kolikrát nosí různé vlaječky, jako i britské, na sobě, na trikách, prostě na botách, já nevím, prostě všude možně. A myslíš si, že taková pozitivní země, jako ta dneska Malá Británie, ale ve skutečnosti je to takový moloch, který prostě kam moh, tak doopravdy nesl válku, prostě neštěstí, bídu, prostě prolévání krve. A já to od malička jsem to takhle cítil, možná protože jsem čet třeba rád Žila Verna a Žil Vern třeba v těch 20 tisících mil pod mořem, jak se jmenuje ten román, tak tam právě popisuje jakoby nějakého toho indického prince, který je velice vzdělaný, má klasické školy někde britské a podobně. No a najednou při tom studiu zjistí, jak mu ničí ta Británie, jak mu ničí tu jeho rodnou vlast a pak tam, myslím, dokonce nějak přijde o většinu rodiny, dokonce i svoji manželku, myslím se, o děti, no a tak veme veškeré to svoje bohatství, které má, postaví si ten Nautilus a tím Nautilem potom atakuje ty lodě, prostě britské, po celém světě a při nějaké té srážce zase těch lodí, tak se ty Francouzi ty vědci, tak se dostanou k němu na tu palubu a nějak se s ním zžívají a nějak to tam pitvají prostě tu historii. A tak nějak jsem si už tenkrát říkal, jako to je pravda prostě, jo, byl jsem malý kluk, říkal jsem si, to Britové, ty Britové to není nic dobrého, jako to není žádný Beatles, Lennon prostě a tak dále, to je prostě takovéhle jako, jak to říct, dranžírování prostě celého světa, vysávání samé špinavosti, prostě i Češi se s tím setkali, jak byli předhozeni Hitlerovi, kterého vlastně ten západ etabloval tady do Evropy, jak mu nakonec byli Češi tady nebo Čechoslováci předhozeni. No a dneska zase tady vidíme takové to pobláznění prostě Británii, kde jsme to viděli s tím Novičokem, prostě další teatr. Teď najednou už slyšíme, jak ty britští multimiliardáři, včetně majitele toho Chelsea, tak prostě najednou jsou nežádoucí v té Malé Británii a teď to není jako žádná země, ke které bychom měli nějak s úctou zhlížet. Prostě proč, z jakého důvodu, že vykradla celý svět nebo 9/10 světa a napěchovala si tam bohatství do toho Londýna. Vidíme to i u toho Brexitu, že prostě ten zbytek té Británie nebo Anglie hlavně, tak on to cítí jinak, on se necítí nějak úspěšně, nebo že by nějak si tam žilo dobře, prostě hledají nějakou jinou cestu, prostě nějaký izolacionismus, prostě už nechtějí asi být nástrojem prostě těch sionistů. Sionisti tam mají jedno z největších doupad prostě světových, prostě v tom City, v tom londýnském. Prostě, takže ta svatba zase všechny tyhle ty věci otevřela. A pak ještě, jestli můžu dodat třetí věc, tak zase se začaly objevovat obrázky britské královny a někdo si myslel, že je to třeba nový obrázek z té doby teďko té svatby, ale on je o něco starší, kde ta britská královna je doprovázena zdravotní sestrou a ta zdravotní sestra má pás jako takový okolo bříška. Na tom pásu je takový znak, který je masonský. Jo, a zjišťovalo se prostě, odkud je ten masonský znak. A zjistilo se, že je to z nějaké nemocnice krále Edvarda VII., která sloužila pro svobodné zednářství. V roce 1992 byla zavřena, dokonce tenhle ta nemocnice, a nebo už přestala existovat jako čistě masonská, to znamená zednářská jako nemocnice, ale její přesky na pásci země pořád elitní sestry jako tahle nosí, co se stará o královnu třeba. A je to na veškerých veřejných snímcích, prostě není to nic tajného. A v roce, tenhle ten snímek byl pořízený v roce asi 2014, nebo o tom bylo psáno. A teď zase v souvislosti s tou svatbou královskou, tak se tyhle obrázky prostě té královny a té masonské nebo zednářské sestry zdravotní, jak je ozdobená prostě tady tím velkým ornamentem na tom opasku, no, takovým jen typickým, jak je tam to kružítko, prostě nějaké takový to měřidlo, takový ten úhelník a vedle toho je pěticípá hvězda, tak se začala objevovat. Takže ono stačí si jenom všímat, jo, prostě. Ale kdo chce, tak vidí, kdo nechce, tak nevidí, nebo nechce vidět, chce být šťastný biootrok, prostě chce si to užít jako biootrok, tady nějakou tu svoji etapu prostě na té zemi, ale oni se s tím nějak netají, jakože by to nedávali na odiv, nebo se to nikde neobjevilo, ty symboliky. Prostě je to zvláštní, že Češi na to moc citliví nejsou, jako, nebo nechtějí být citliví, oni pořád si, jako by tu Anglii si nějak velebí a hodně to ukázalo teď, potom ta královská svatba prostě, jak na tom všichni v reálu jsme.
Také bychom mohli otevřít téma, ale záměrně ho zatím nechci otvírat. A to je smrt princezny Diany, protože to bylo na objednávku, bylo to velice promyšlené, bylo to rituální zavraždění, protože splnila svoji úlohu a začala být nepohodlná z mnoha důvodů, takže bylo potřeba ji odstranit. No, tak královna matka to pochopitelně nechala zařídit, ale to si možná nechme na někdy na jindy. Takže každý, kdo si dělá iluze o tom, že ten britský trůn, že to je nějaká ctnost a že Anglie je jakási možná líheň té demokracie, tak bychom se možná dívali, čeho to je vlastně líheň. Pojďme si zahrát, mám tady jednu písničku, myslím si, že se osvěžíme, pojďme do toho. Musím trošku přibrousit jehlu, nebo mám už světej vinyl, ale písnička je to krásná, ta kvalita horší, ale myslím si, cítil jsem, že by bylo dobrý, kdyby jsme si ji dali, Pavle. Líbila se ti?
Určitě, já ji mám rád, jako, i když si myslím, že ona zklamala ta interpretka jako lidsky docela v některých chvílích, takže ta písnička je určitě hezká.
Jo, jo, tak... snaha oživit v podstatě takovou tu dobu slávy. No, nechme to stranu. Pojďme. Ty jsi mě, Pavle, požádal, už je to trošku díl, já jsem to připravil, a protože bylo tolik hodně zajímavých témat, aktuálních, tak se k tomu dostáváme až dneska. A já to téma, které teď chceme probírat, já bych ho nazval jedním slovem vlastenectví. To vlastenectví vnímám v mnoha rovinách. Jedna rovina je třeba přístup prezidenta Miloše Zemana. Tak, jak se zachoval naprosto správně jako vyspělý politik, diplomat, a teď nějaká banda nuzáků bude po něm plivat a budou ho chtít žalovat z vlasti zrady a jak vidno, tak opilec Kalousek si nedá říct a pořád tam na to bije, aby ta sněmovna, přestože tam čtyři strany zablokovaly to projednávání, tak oni to furt prosazují, to, myslím, jako Novičok versus to, jestli byl nebo nebyl v naší zemi a tak dál. Možná ke konci pořadu se k tomu dostaneme. Ale jiná podoba toho vlastenectví je třeba takové to setrvání. Když máš ty nabídky ze zahraničí, zvenku, na to emigrovat nebo zůstat v zahraničí, nějakým způsobem pracovat, tak to vlastenectví se může třeba projevit tak, že cítíš, že díky určitým podmínkám v té vlasti, které ti nabídla, tak si vystudoval, mohl se tady realizovat do určité fáze. Byli tady lidi, kteří tě nějak obohatili, nastartovali v nějaké kariéře. A přestože ta kariéra mohla být třeba někde jinde mnohem větší, tak ti lidé setrvali a třeba tu kariéru dělali tady, anebo nikdy nezapomněli na to, že jsou povinováni tomu národu a té vlasti, aby odevzdali taky něco ze sebe. To znamená nejenom brát, nejenom si vzít a hledět na sebe, ale také něčím ten národ potom obohatit. Takže já jsem tady připravil takové malé vystoupení Jiřího Srnce z předávání Thálie, ale ty bys to chtěl možná, Pavle, uvést, tak jestli máš k tomu nějaký komentář před, a pak bychom si to pustili, je to asi 10 minut.
Mě to velice dojalo, jako, no, prostě, jako Češi se dojímají prostě Malou Británii a tím trvalečným princem Harrym, tak já naopak jako se dojímám třeba lidmi, jako je právě pan Jiří Srnec, protože tvrdí se, že těch 40 let, od roku 48 do roku 89 jsme nic nedělali, nic jsme nevytvářeli, prostě nikdo nás neznal, byli jsme nějaký pátý kolo úvozu a podobně, ale právě příklad Jiřího Srnce a dalších, tak právě potvrzuje ty lži pražské lumpenkavárny a vrněnské lumpenkavárny o tom, že teprve teď znamenáme, je to prostě úplně obrácené. Prostě tehdy jsme byli známí ve světě, tehdy prostě i před námi takový nepřátelsky naladění diktátoři satanističtí a sionističtí, jako byl třeba Mohamed Reza Pahlaví, tak prostě poklekl a kupoval české filmy pro děti a zval si tam umělce, prostě nechával si skládat hudbu od českých skladatelů. Takže třeba i Jiří Srnec ten pronikal prostě přes ty železné opony, prostě byl všude vítán s aplaudem, s obdivem. A dneska on, když se vyznával tady při tom přejímání té ceny Thálie z toho, proč nikdy neemigroval nebo proč nikdy nezůstal v zahraničí, tak ta pražská lumpenkavárna na minou koukala, jako tak nějak divně se hyněla a vůbec nevěděla, jak na to má reagovat. Takže proto jsem tě poprosil o ten střih a o to, jestli by si byl ochoten tady našim posluchačům a nám dvou to pustit. Prostě a pak bychom se o tom ještě mohli chvíli popovídat.
Ono trošku to bude trpět na kvalitě, protože on byť moudrý a kmet v letech, tak se neustále vzdaloval od mikrofonu, čili on neustále byl jako na pérku a ono ho vlastně v tom přenosu v jednu chvíli je dost špatně slyšet. Ale já doufám, že mu porozumíme, protože budeme cítit všichni, co vlastně Jiří Srnec vyjadřoval. Tak pojďme na tu malou ukázku, jak to bylo, když se předávaly ceny Thálie a když pan Jiří Srnec tu cenu převzal.
Cenu získává pan Jiří Srnec.
Prosím. Cenu kolegia tedy získává Jiří Srnec.
Někdy se člověku až zazdá, jak je těžké dostat kytici a skleněnou těžkou vázu. Ale tam jsem zaslechl hlas tak nádherný, který mě připomněl ředitele FAMU, který mě poslal telegram do Edinburgu, kde reagoval na Times časopis, že vrací Černé divadlo z Československa magii na světová jeviště. Já to nečekal. Já jsem dělal divadlo. Divadlo, které mělo kořen v naší zemi. Já jsem nikdy neemigroval. Dostával jsem stále nabídky, zůstaň tady, budeš mít okamžitě divadlo. Dokonce i vynikající herečka a slušná žena, vážil jsem si ní, žena za pultem. Ona mi říkala, vstup do strany, budeš okamžitě mít divadlo v Praze. A já jsem říkal, vážená paní, když vy víte, že já jsem bytost, která je úplně stavěná na něčem jiném, než na cosi, co je mně vzdálené. Já mám rád českou krajinu, mám rád českou píseň, mám rád české malování, ornamenty, kroje, to, co je mnou, co jsem v této zemi doma. Ty smutné události v Austrálii. My jsme z Edinburghu odváželi další 3 mezinárodní festivaly Brisbane, Adelaide, Perth. A tam byli lidé, kteří emigrovali. Dokonce byli i v New Yorku. Vyskočil na jeviště pan Jiří Voskovec, pan mistr klavír Firkušný a Ferdinand Peroutka. Úžasní lidé. Objali mne, připadal jsem si chvilku jak v Moskvě. A bylo zvláštní, že mě bylo nabídnuto, abych přišel na večeři, bylo to rok 67, a oba dva mě říkali, přijedeme určitě příští rok. Přijel někdo jiný do Prahy. Bylo to velmi smutné, protože pan Ferdinand Peroutka i Jiří Voskovec zemřeli venku, ne doma. A já jsem tenkrát ještě bez tu večerní láhev, kterou položil pan Peroutka na stůl a říkal, to není pití, to je Jack Daniels. Já ti budu dávat otázky a ty mi budeš říkat, jak to vypadá doma. A nebo ať přiletí Václav. A on se bál tady. Takže jsem přivezl tu lahev a to bylo u tančícího domu a bylo to takové zvláštní. Vůbec já mohu říct, a když se tak dívám po našem věku, ne, že bych já tady byl nejmladší, naopak, ale nicméně jsme to museli zažít všichni.
Jenom omlouvám se, abych vás uzvučil.
Aha, no možná, že jsou rádi, že mě neslyší.
Poslouchají, až nedutají. A já doufám, že ty okamžiky, o nichž mluvíte, už se nebudou pro tuto zemi a lidi, kteří v ní žijí, opakovat. Pan Jiří Srnec. Děkuji mnohokrát.
Děkuju.
Děkuju.
A jenom...
Jiří Srnec.
Dovolte mi poděkovat za několik věcí. Jednak českému národu, neboť všechny ty školy, ať to byla grafická, když já měl první soubor, který byl ze samých výtvarníků, Jiří Andrle, Bohumil Žemlička, no mnoho výtvarníků, kteří chtěli jezdit po světě a navštívit muzea. Dokonce někteří lidé se stali výtvarníky tím, že jezdili po světě. A já měl doma rodinu, které si hluboce vážím do dneška. Já nevím, ale teďko, jak dlouho...
Vás teď ozvučíme z druhé strany.
Jsme... Tak. Aha, takhle. Já jsem šťastný, že mám rodinu, která je vzdělaná tanečně, která je v plzeňském divadle, Anička, nejmladší naše dceruška v manželství, v mém posledním, krásném, a Adélka, která dostala titul svých spolupracovníků, že má nesmírný talent tančit improvizaci na improvizovanou hudbu. To znamená ten cit, ta citlivost, která je, což se zmocnilo divadla, které psal. Jo.
Mistře, promiňte mi to, ale já jsem se v úvodu ptal pana ředitele Buriana a Barbory Munzarové, jak se to dělá, aby se skočilo do řeči a lidé tleskali a nenadávali. Nerad skáči do řeči, ale je zapotřebí ukončit tu vaši řeč.
Vážení přátelé.
Mohu vás opět nezvučit, vy nám odcházíte od mikrofonu, možná, jestli proto můžeme poděkovat a ukončit.
Děkuji, ještě neukončím, buďte klidní. Jsem šťastný, že jsem dostal pro naše divadlo, které je vyloženě české divadlo, protože byl jsem požádán, abych se nemenoval Black Theater from Czechoslovakia, aby si nemysleli, že jsme negři ze střední Evropy.
Děkuji panu Jiřímu Srncovi, který získává cenu Collegia. Mistře, já vám to klidně předám.
Drazí přátelé, jsem rád, že dostávám já a naše divadlo tuto cenu. Děkuji.
Váš potlesk patří Jiřímu Srncovi.
Budu doprovozen teďkon, abych se usadil ke své manželce, mého posledního manželství, další manželství nebude a více než 7 dětí také nebude.
Jiří Srnec. Omlouvám se, milí kolegové kritici, až budete psát, Moravec opět něco nezvládl. A to jsem chtěl se všech kritiků, především těch divadelních, televizních zastav, protože opravdu to kritika dnes nemá lehké. Protože s rozvojem sociálních sítí máme v této republice 10 milionů kritiků, kteří, a teď jsem měl tak krásně připravený tady vtipný vstup, o tom, jak umějí současní novodobí kritici vměstnat hodnocení divadelního představení do 140 znaků, zatímco ti nešťastní kritici v novinách, v televizích a v rozhlasových stanicích se s tím lopotí, jako například toto hodnocení jednoho z 10 milionů kritiků, krásné představení, jiný, tak takový úlet, úžasné představení, úžasné obsazení, ale také dnešní představení Rusalky mě nenadchlo, čekala jsem více. Rusalce nebylo vůbec rozumět, co zpívá obstarožní princ, i když pěvecky dobrý. Novodobí kritici, kteří nám vznikli s rozvojem sociálních sítí, řeší nejen představení, ale i přestávky. Dovolte, abych citoval. Přestávky jsou dost dlouhé. Obzvlášť pro někoho, kdo jde do divadla sám, jen na představení. Nikoli se najíst a napít. Pro nás dojíždějící je to opravdu nepraktické. Konec citátu. Představte si, že kritici ale diskutují mezi sebou, protože na tuto kritiku přichází od jiného kritika reakce. Cituji. Jíst a pít opravdu nemusím, ale na WC ano. A na dámách je to vždy na dlouho. My jsme taky dojíždějící, ale vždy bereme auto. Konec citátu. Novodobí kritici kritizují i to, jak vypadají hlediště, respektive technické a jiné vybavení hledišť. Dovolte, abych opět citoval. Musím přiznat, že jsem opravdu zklamaný momentálním stavem divadla. Sedačky v jevišti jsou hrozné, na první pohled ošoupané, záplatované, jako české silnice. Navíc jsou prosezené, nepohodlné. Materiál, v závorce koženka, je nevhodný pro delší sezení. Po hodině jsem byl nepříjemně zapařený.
Pavle, já jsem tam nechal schválně i ten kousek toho vtipkování pana Moravce, toho oblíbeného guru těch moderátorů, takové to srovnání, kdy někdo má co říct, protože má nějaké výsledky, a jiný, který musí čerpat z nějakých přiblblejch komentářů ze sociálních sítí, aby někoho se snažil vtipně pobavit. Přitom si myslím, že tam šlo víc o to trefit se do těch lidí, co dojíždí do pražských divadel a jsou takzvaně přespolní, ukázat, že jsou to vlastně hlupáci. No, tak trošku si myslím, že to byl takový úlet. Ale pojďme trošku okomentovat to vlastenectví Jiřího Sence, protože on to tam krásně vyjádřil a přesně si podotkl, že ta Lumpen kavárna na to neuměla zareagovat, protože na to nebyli připravený. Oni zkrátka a dobře o tom vlastenectví pravděpodobně vědí pramálo. Tak pojď do komentáře.
No prvotně třeba říct, že panu Sencovi je dneska 86 let a 29. srpna už mu bude 87 let. Takže je to bezmála skoro 90-letý kmet. Jo. A já teda si říkám klobouk dolů, jestli v jeho věku budu schopen takhle si vyjadřovat, vzpomínat, prostě být relativně vtipný, být takový jakoby neokoukaný prostě a zajímavý. A tady právě přesně vidíme, že takovýhle svět, ten starý, takový ten noblesní, jakoby, ale myslím si noblesně přirozený, ne nějaký nafoukaný, jako je v té Lumpen kavárně, tak prostě, že on s tím Jiřím Sencem a s těmi dalšími protagonisty toho těch nešťastných 40 let, tak se pořád musíme učit, tak on vlastně jakoby odchází, jo. To znamená, že je nahrazován těmi štěky prostě toho Moravce prostě a té další zbylé bandy, té Lumpen kavárny, prostě těch, já tomu říkám prdy, smrdy a krky, jo, prostě, že když někdo začne předvádět na obrazovce ty prdy, smrdy a krky, tak prostě lidé to pochopí, začnou se smát, líbí se jim, to je to takové jakoby lidové, prostě je to takové, jako když mluví pan kníže von Unzu Schwarzenberg, prostě Karl von Unzu, tak prostě je to takové knížecí, prostě ty prdy, smrdy, krky, prostě než to ten Jiří Srnec, ten jde napříč prostě státy, ten jde napříč údobími, ten jde napříč prostě profesemi, já nevím, sociálními postaveními a tenhle ten svět odchází prostě. Takže já jsem tam viděl velkou message, prostě teď jsem to řekl nečesky, ale jako velké poselství prostě v tom, že tohle nastalo, že on si tam vydobil, bylo vidět, jak oni ho tam trpí, jak přitom oni trpí, ta Lumpen kavárna, když ten pan Jiří Sencovi to tam natahuje, vlastně, ale on stále měl co říkat, jo. On neplácal, prostě, on naopak prostě byl svůj a já jsem z toho byl úplně nadšený, jako já teda samozřejmě jsem ignorant, takže já jsem se na to nedíval, ten přímý přenos, ani jsem si televizi nepustil, ale ono to zbudilo potom nějaký poprask, pak dodatečně jsem si to pouštěl, musel jsem si to pustit několikrát, jak jsem z toho byl jakoby uhranutý, nadšený, pak jsem prosil tebe a přemluvil jsem tě, jestli taky se na to podíváš. Bylo vidět, jakože jak jsi reagoval, že jsi to prostě stáhnul, vystříhl, aby se to dalo tady zreprodukovat, tak prostě moc ti za to děkuju a jsem rád, že tohle to nastalo. Prostě mi to přesně líbí a to je druhý vlastenectví, který já mám rád, jako nekoukat, kdo má nějaké tričko, nebo kdo má nějakou visačku partajní nebo světonázorovou, ale prostě chce udělat dobro tuhle kotlinu, kde já se nacházím, nebo kde se cítím být jako nějak zapuštěn kořeny, tak prostě OK, tak je to můj jakoby přítel. Škodí tady někdo, prostě vynáší odsaď prejčko, bez toho, že by za to přinášel nějakou protihodnotu zase, nebo získával nějakou protihodnotu, tak prostě když bude mít srdíčka prostě havlovská na sobě nalepená, nebo když se bude zaštiťovat von Unzu, Schwarzenberg a prostě, nebo dalšími jinými tituly, tak je to prostě škoda a je potřeba ho umlčet, nebo je potřeba ho odsaď prostě nějak dostat, nebo minimalizovat ty jeho dopady, prostě ty negativní, že já jsem takhle nastavený, takže smykám před panem Jiřím, že jsem sem smykám před tebou, že si k tomu přidal ruku k dílu a takhle si nám to pustil do éteru dneska.
Pavle, já teď načítám Jeronýma Pražského, víš, a tu knižku celou, no takže naši posluchači ji mají k dispozici, běží to na SV24 a tam se mi líbí jedna taková věc, že i ti, kdož nějak tak byli v opozici proti tomu Jeronýmovi, proti tomu Husovi, tak ale...
Se nějak sekáme, protože zase...
Sekáme se? Já nevím.
Sekám já.
Jo, trošku asi nás někde zlobí nějaký příjem. Je to možné, protože někdy jsou ty linky takové divné. Ten Skype nám asi bude trochu zlobit. No, tak jsem chtěl právě říct, že ať ta diskuze byla mezi přáteli, anebo relativně mezi oponenty, nebo i nepřáteli, tak ale vždy tam byla cítit jakási úcta k té vzdělanosti. To znamená, že vždy se o nich hovořilo jako o mistrech, třeba u toho Jeronýma, jo, mistr 4 univerzit. Hodně se diskutovalo nebo dávalo se jaksi na vědomí, kdo je kdo, kdo je v čem vzdělán, kdo je účasten nějakého dění velkého. Čili nebyly to nějaké hluché nálepky, že tadyhle nějaký pišišvor, který je potřeba, aby sdělil nějaký názor do mainstreamu, tak se řekne, jo, to je odborník, historik, a on pak začne zvracet tak neskutečné věci, takové bláboly a nesmysly, že normální historik by to v životě nevyslovil, takže jemu dají nálepku historik, kdyby tam řekli, no tak předevčírem dokončil svoje vzdělání, v podstatě je to rychlokvaška, tak si udělíme sami na to názor, co říká, tak je to relevantní, ale to jsou lidi opravdu umělé vypěstovaní. A je to třeba vidět i na těch postech těch prezidentů. Jo. Tak mně se líbilo, že v podstatě první, co získal Obama při své kandidatuře a hned po svém nástupu do funkce, že dostal Nobelovu cenu za mír. No, všiml si z toho? Gauner non plus ultra, prostě agresivní predátor, se dá říct. A aby se to zaštítilo, aby to nevypadalo, protože pak si každý řekne, no ale on je přeci nositel té Nobelovy ceny za mír, ten by nikdy žádnou agresi nikde nezosnoval, to je nesmysl. Takže ta gloriola, která se pak dělá okolo těch lidí, a to jsme viděli i na tom Havlovi, jak vlastně vznikl kult Václava Havla. Z ničeho nic, nebo byl vykřesán a ty doktoráty a teď ta Dáša v tom úspěšně pokračuje, takže jsou lavičky Václava Havla. Tak což o to, jako kdyby ta lavička, ale ono to stojí dost peněz. Jako, jo. Taková, když si to město vlastně pořídí tu lavičku, tak to pořízení stojí nějaký prachy a každý rok se z toho platí prachy. Za to, že tam může být to jméno, jako jo. Takže ať jsou to ty doktoráty, ať jsou to třeba laureáti ceny Koudenhove Kalergiho, to jsou všechno jenom způsoby, jak někomu nastavit penězovod, aby mu tekly peníze za to, že bude lotrem a gaunerem, vlastizrádcem a kolaborantem. Čili to bohužel takhle v tomhle světě je zařízeno. Je to smutné, je to hrozné, je to tak. A vedle toho tady máme takové ty čisté duše, jak jsme třeba cítili z toho projevu Jiřího Srnce, které si neuměli představit, že by opustili ty kořeny své vlasti, protože to je to místo, kam patří. Tam on se narodil, tam on vyrostl, tam získal nějaké vzdělání, tam slyšel první písničky, viděl ty první kroje, viděl ty krajiny a neumí se toho vzdát. Je třeba, Pavle, zajímavé, že my máme posluchače, teď jenom svobodný vysílač nepočítám jako takový, jenom Studio Midgard. V kolika si myslíš zemích, že máme posluchače?
Já už jsem teda slyšel jich několik, jak jsi je říkal v minulých pořadech. Myslím si takových 6, 7, 8, dejme tomu.
Nevím, ale pojďme je spočítat. I v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, v Rusku, v Anglii, ve Švýcarsku, v Americe, v Austrálii, v Holandsku, snad jsem na nic nezapomněl.
Německo, myslím, ještě neříkal.
Německo,
ale
Německo.
To zmínil tam Indie. Jako.
Německo. To jde, ne?
Určitě, jak je to výborný. Já jenom, jestli můžu tě doplnit, jako co jsi říkal ty o tom Obamovi, jo, a o té ceny míru, jako, nebo Nobelovce. Já si myslím, že ono to vždycky má několik významů, jo, protože já zrovna v té době, když vyhrál volby Obama a když byl inaugurovaný, jak jsem hodně času trávil jako v Americe a viděl jsem to tam z toho pohledu jakoby té Ameriky. A co tam nastalo? No nastalo to, že když on byl instalovaný do té své funkce, tak záhy poté, tak tam byla udělaná obrovská razie mezi židovskými rabíny a byli vytahováni z těch jejich brdlohů prostě a oni obchodovali a kupčili s lidskými orgány na černo, jo, prostě přemlouvali východ Evropany, většinou nějaké Ukrajince, Balkánce a podobně, aby cestovali do Ameriky a aby si nechávali za pár fufňů jakoby vyoperovat ledviny a pak tam je prodávali, protože oni i Židé mají jako geneticky nějak podmíněné nějaké citlivosti k určitým chorobám jako degenerativním a právě ty ledviny, tak to je jedna z věcí, která je také jako postihuje. Takže byl tam s tím veliký, veliký prostě skandál. Jejich sítě sahala z New Jersey a New Yorku až do Izraele a za pomoci charitativních neziskových organizací informátorovi vyprali od června 2007 do července 2009 3 miliony dolarů, to znamená 54 milionů korun. Za celou dobu fungování sítě jí prošly desítky milionů dolarů. Jo. Prostě bylo to obrovský. Jako, jo. No a tam i korupce, byly na to napojený starosta Hobokenu, třeba Peter Camarano a podobně. Jo. Takže tohle to se začalo dít, když byl instalovaný Obama, než to předtím se o tom skoro vědělo, šuškalo se, že prostě oni s tím obchodují, že je to tam normálně běžná komodita mezi těmi rabíny židovskými, jakoby to kupčení s těmi lidskými orgány, těch gojim, to znamená těch hovat, jako těch nežidů, které tam oni nalákají a vyplatí jim ty peníze, vykuchají a prostě prodají ty orgány někomu dalšímu a nikdo s tím nic nedělal, než to za toho Obamy se začalo dít. Jako, jo. A Obama potom, pokud si pamatuješ, tak záhy po sobě dvakrát cestoval do Prahy. Jo. Tady v Praze se jednalo prostě o velkých věcech, jako globálních, prostě nebyla to náhoda, to bylo s rozdílem několika týdnů de facto jeho dvě návštěvy, což se normálně nikde ve světě neděje. Jako jo. A přitom tady byl i Medveděv, tenkrát byl instalovaný jako prezident v Rusku a Vladimír Putin tam dělal, nebo premiéroval vlastně v té samé době. To bylo takové to mezi jeho prvními dvěma mandáty a nynějšími dvěma mandáty, tak tam bylo to čtyřleté období, takže v té době tam prezidentoval prostě Medveděv a premiéroval Putin. A dvakrát po několika týdnech v Praze jednal jakoby Obama o něčem. A následně na to dostal tu Nobelovu cenu jako toho míru. No paralelně si. A takže ono spíš to ukazovalo na to, jako lidi, kteří nejste tupí a kteří se nesmějete jakoby Klausovi, který údajně potřebuje Kráspera. Podívejte se i tady jako na něco. My vám něco ukazujeme, něco se děje prostě. Ukazujeme vám ledviny prostě židovských rukou, jak se s nima kupčí prostě v New Yorku a v Americe u rabínů a ukazujeme vám prostě takovou tu, přesně jak ty si řekl, takovou tu jako až karikaturnost té Nobelové ceny, před kterou dřív lidi poklekali a mysleli si, doby, jak to není férově vybudované a vybojované prostě, vždycky ty zásluhy, aby někdo tu Nobelovou cenu dostal. A zároveň tady dvakrát přitajterlíkoval prostě Obama zpoza oceánu a po několika týdnech se tady znova objevil v Praze, že děli se velké věci. Takže ten Obama sice na jednu stranu byl loutka, ale na druhou stranu není to žádný blbec nebo prostě jednoduchá osoba. Prostě on něco jako znamenal v té době nebo psal, prostě ono to bylo takové to pero, které prostě psalo něco důležitého tady jakoby do těch osudů celé země koule a dělo se to v Praze. Prostě. A ta předehra s těma rabínama a s těma orgánama, to prostě do toho patřilo, do té hry a stejně tak do té hry patřila i ta Nobelova cena. Ale nechtěl jsem tím jakoby přetlouct toho srdce, jo? Jenom jsem chtěl říct, že se děly velké věci jako v té době, nebylo to samo sebou.
Já jsem jako chtěl jenom poukázat, že to přesně jsi to pojmenoval, prostě byl to jiný svět, tito lidé vidí ten svět jinak a taky, jestli postřeh, tak se tam tak vtipně, nenápadně trefil do Voskovce, protože zase všichni voskovec a že jo, Werich nakonec se vrátil a vlastně hodně angažovaných písniček naspíval, čili dost se, a bylo asi dobře, že se vrátil, protože i pro ty děti tam vznikly zajímavé filmy a Jan Werich stvárnil některé pěkné postavy. Takže si myslím, že bylo dobře, že se Jan Werich vrátil, ale také nějakým způsobem si musel ten svůj profil vyhladit a díky tomu máme některé zajímavé písničky, no ale trošku se tam ten Jiří Srnec do nich opřel, no. A ono být vlastencem za tou velkou louží, tak je otázka, jestli to je vlastenectví, jo? Jako říkat, já jsem vlastenec, a být za krbem v teple a říkat, jo, jo, ta moje stará vlast, to je jakoby dobrý. No, nevím. Já mám o vlastenectví trošku takový jiný předobraz. Myslím si, že člověk, pokud je vlastenec, tak se snaží v té své vlasti něco dobrého vykonat a nějakým způsobem přispět k tomu, co je dobré udělat. Protože si myslím, že každý by se měl postarat o ty své blízké a o tu svoji vlast. A tak, když to takhle vidím, tak opravdu to nazírám, že třeba i ty takzvaní uprchlíci váleční, že jo, ty imigranti a tohleto všechno, přesně jak to pojmenoval prezident Zeman, jako přeci, jestli oni jsou zdraví, tak by měli oni bránit tu svoji vlast. Oni tam mohli vstupovat do té oficiální armády, mohli se stát její součástí, mohli vést partizánskou válku v uvozovkách. Jo, to jsou jenom taky náměty, prostě mě napadají. Ale mohli něco dělat. Nemuseli utíkat ze země, kde je nějaký válečný konflikt a nechat to tam, ať to vyřeší někdo jiný. To si myslím, že zase podpora toho nevlastenectví. Nechtěl jsem úplně takhle otýct, ale cítil jsem potřebu se k tomu vyjádřit. Chceš ještě k Jiřímu Srncovi nějakou tečku, protože mohli bychom ještě se podívat na tu takzvanou vlastní zradu Miloše Zemana.
Já si myslím, že jenom si smeknem před Jiřím Srncem, aspoň já teda smekám, říkám si, kež by následovalo víc takových lidí, kteří přináší do té kotliny, jako do té havlující dneska, přináší nějaké hodnoty. Prostě spíš se setkávám s lidmi, které vynáší hodnoty odsud pryč nebo zotročují tady ty Čechy prostě do postavení biootroků a nelíbí se mi to prostě, takže klobouk dolů před lidmi jako Jiří Srnec. Doufám, že někdy se ještě nějací takovýhle narodí nebo tady vyskytnou.
Určitě, jako patří mu dík. No, pojďme na téma, které si myslím je takové aktuální. Lidé se zdravým rozumem asi teď budou s námi souznít a ti ostatní, ať o tom přemýšlejí. Nasvat nebo usilovat o to, aby byl z vlastní zrady obžalován prezident republiky, je silná káva, popravdě. To znamená, že by opravdu museli existovat velmi silné indicie toho, že se prezident takové věci nějaké dopustil. Natož založit celou tu kauzu na tom, že tím, jak prezident chtěl tedy být spravedlivý a pověřil tajné služby, aby vyšetřili, zda Novičok někdy byl na území České republiky, to znamená, jestli tu byl vyvinut, byl tady vyráběn, jestli tu byly ty jeho vzorky a tak dál, aby měl oficiální zprávu, aby nevařil z vody, tak všichni řvali, včetně pana Stropnického, tak vykřikovali, že když to řekne ministr, tak to prostě platí. Proč tedy prezident pověřuje nějaké tajné služby nějakým takovým šetřením? Mezitím vyšlo najevo to, co jsme také predikovali, že pravděpodobně ruská strana má nějaké argumenty a vlastně ruská strana předložila cirka 200 různých noticek, sdělení, článků, publikací, kde ve 200 případech docházelo k tomu v minulosti, že se Česká republika nějak holedbala nebo byla pochvalována za to, že Novičok umí vyrobit a že s tím tedy máme co dočinění a že to známe. Takže nakonec ta vlastizrada údajně má spočívat v tom, že prezident svým chováním zapříčinil, že teď to o nás všichni vědí, to znamená, že bylo vyzrazeno jakési státní tajemství. To je dost úsměvné. Ale co si o tom, Pavel, lze myslet?
No, když si co jsme to tady otevřeli, já jsem tam říkal ty moje zážitky prostě z vojny, kdy jsem měl na starosti ty chemické instruktory tenkrát a popisoval jsem, jak vůbec by správně ten Novičok nebo nějaká ta látka podobná, jak by měla působit na lidský organismus a už jsem tenkrát takový předeslal, že určitě jako v Čechách, že se musel ne vyrábět, ale musel se tady produkovat nebo musel se tady uvádět nějak jakoby v nějakých testovacích provozů. Prostě už jsem to tenkrát řekl a to bylo několik týdnů jako předtím, než vůbec se o tom začalo mluvit na úrovni jako pana prezidenta a těch jeho oponentů. Prostě to je logická věc, prostě to není žádný tajemství, prostě to taková jakoby velmoc chemická nebo vojensko-chemická, která má ty jednotky, které nasazuje při těch agresích paktu na to těch třetích zemích. Jakoby ty chemické, to chemické vojsko naše, tak prostě samozřejmě musí mít tu kapacitu na to, aby si to vyrobila, aby si vyzkoušela na tom ty testovací přístroje, prostě ochranu před těmi účinky. Prostě to je logické. Takže tady se spíš hraje zase nějaké politické divadlo, prostě které s těmi fakty nebo s tou logikou celé té věci nemá vůbec nic společného. Prostě to není o faktech, to není o důkazech nebo o něčem takovém. To je prostě jenom hra. Jo, prostě. Snažili se Rusy do toho zatáhnout. Tím, že by Rusy do toho zatáhli ten Západ, tak by poškodili to jejich renomé. prostě okopávali prezidenta Zemana, tak prezident Zeman z nějakých důvodů, nejenom si myslím takových nějakých svých, jakoby nějakých egoistických, nebo prostě, že by to byla nějaká jenom nafoukanost nebo fanfaronství, prostě myslím, že to i bedlivě zvážil, tak to prostě vyslovil a hotovo, tak prostě, ale vyslovil pravdu, jako vyslovil faktickou pravdu nebo logicko-faktickou pravdu. No a oni se prostě ne čertí, jako že by se čertí chtěli, ale zase dostali zadání, aby ho natírali a aby mu dávali tu, jak se tomu říká, tu čertí hlavu nebo oslí hlavu, nebo jak se tomu říká, nasazovali. Prostě to dělají, jako já... Sice je to zajímavé téma, co si dneska otevřel, ale jako pro mě, jako člověka nebo někoho pozorovatele, tak to zase tak zajímavé není. Já si myslím, nemají šanci to vyhrát. Jakože spíš možná zase to má jakoby markrovat v té sněmovně tu podporu prostě jedné i druhé strany. Má to označit prostě ty, se kterými se dá počítat třeba potom pro podporu nějaké specifické vlády, jako babišovské. Má to třeba natrénovat ty poslance, aby oni si vyzkoušeli, jestli teda drží s jednou stranou jakoby toho sporu nebo s tou druhou. A myslím si, že je tam spoustu různých jakoby druhů použití, ale ten faktický stav to neřeší, prostě ten faktický stav je jasný, prostě ta pravda je jasná, prostě logika je jasná, důkazy není potřeba prostě nijak předčásat, protože protidůkazy ani neexistují a existovat nemohou, prostě pravdu má prezident, pravdu jsem měl já několik týdnů předtím, když jsem to tady vyřkl v těch našich pořadech, prostě kdokoliv jiný, kdo řekl to samé, tak měl taky pravdu a o to jde, jako, nebo o to teda, promiň, o to nejde, jde o něco v pozadí, což jsem načrtnul různé ty věci, které si myslím, že se využily, jako, které se do toho zapojují a spíš si myslím, že jde o to, aby se vědělo, jestli za určitých podmínek, všechno v politice je vlastně kalkulace nějakých počtů vždycky. Vždycky se počítá, kdo kolik má těch hokejistů, oni říkají v uvozovkách, to znamená, kolik jako můžou nasadit těch vojáků, to znamená při tomhle tom vojáku jakoby myšleno v té sněmovně nebo v tom parlamentu nebo ve senátu a tohle to je má podle mě jako namarkovat a pokreslit. To si myslím, že jako ta největší asi motivace, proč se to takhle jako rozehrálo, proč se to takhle maže a proč to tak skoro jakoby až zapáchá.
Já jsem rád, že jsi to takhle řekl, protože přesně jak říkáš, to je testování, kdo je kdo, s kým se dá pro co počítat, jak je kdo zainteresován, kdo je komu jak povinován. Čili je to přesně vyhodnocení stavu, byly volby, byly nějaký, dá se říct, trošku proměnné, čili přišli noví lidé, tak je potřeba to otestovat. No, toto je dobrý lakmusový papírek. Jo, souhlasím. A ještě jedno téma bychom mohli dneska trochu stihnout, dotknout se ho. A to je téma poslední popravy posledních vězňů tady v koncentračním táboře v Terezíně. Byla trizna vykonána minulý týden právě na základě toho, že bylo to smutné výročí. Byly to vlastně nějací asi členové odboje, čili vyřídil si to s nima ten režim Třetí říše, tak si to ještě na poslední chvíli s nima vyřídil. Já jsem hned si uvědomil, že náš společný kamarád Vilda Janouch se vlastně v tom Terezíně narodil, byl také nedávno dehonestovan nějakými novináři, špatně se o něm vyjadřovali. A my jsme právě vzpomínali toho, že zrovna budou dehonestovat někoho, kdo se v tom Terezíně narodil a mohl by co nejvíc mluvit, protože Vilda je stále aktivní v tom svém počínání. Tak pojďme možná ještě pár minut věnovat té smutné poslední události války, kdy si myslím, to bylo úplně zbytečné, stejně jako bombardování některých průmyslových komplexů spojenci, tak bylo úplně zbytečné si vyřizovat jakési účty na konci války. Byly to promarněné životy, si myslím. Jak to vnímáš ty, Pavle?
No, samozřejmě. Ona, ta umírající kobyla, kope nejvíc. Na jednu stranu jsem už i říkal, že třeba ten můj dědeček, který tenkrát jel jakoby na pomoc Praze v tom vlaku z Českých Budějovic, tam byl zajatý Wehrmachtem a ten Wehrmacht skoro se jim chtěl vzdát jako v určitou chvíli jakoby těm internovaným vlastně povstalcům jakoby z toho vlaku. Najednou se tam objevili gestapáci v nějaké té blízkosti, no a ten Wehrmacht věděl, že když je nepustí ty Čechy nebo nenechá utéct, takže je tam asi nechají zmasakrovat jakoby ty SSáci. Takže radši ty Čechy nechal utéct. Takže děli se i takovéhle věci. Zase na druhou stranu děli se i ty smutné věci, prostě, což je případ zase toho koncentráku nebo nějakého běsnění prostě. Ale prostě přináší to válka. Prostě bohužel vždycky ta válka uvolňuje ty nejhorší pudy z nás. Jsou tady lidi, kteří rádi by válčili, prostě chodí prostě v těch maskovacích různých oddělech, prostě těší se, až se bude zabíjet, až se bude střílet. Teď jsem viděl dokonce po sociálních sítích nějaký záběr z loňské akce na Václaváku, prostě městské policie proti nějakému šoférovi, který se tam nějak nechtěl moc identifikovat, protože byl nervózní z toho, že jeho žena tam někdy byla s malým dítětem a měla nějaké zdravotní problémy a on nebyl nějak agresivní, jako nestrkal do nich nic.
Pavle, ona měla rodit. Ona měla rodit.
A tyhle ty městský policajti tak tam prostě na něj najeli s nějakou posilou a ta na něj naskákala, zaklekla ho, tahala ho tam prostě po kuskách, jako mučili ho tam vyloženě, jako trýznili ho, pak ho naložili spoutaného do auta a ještě nějaká policajtka tam městská. Já musíme říkat městští policajti, protože státní snad ještě takovýhle dobytek nejsou zatím. Tak prostě ty městští policajti tak prostě se s němu chovali jako ke zvířeti a bylo vidět, s jakou chutí ho tam prostě byli, s jakou chutí ho tam trýznili za bílého dne, prostě střízlivého člověka, který pořád měl jakoby ruce nahoře, ani se nebránil. Tak prostě vidět ta agresivita v nás, jaká je, jo. Tak si vem ještě v tom formátu té války, nebo prostě jak to potom vypadá, jako co se potom děje a co se všechno uvolňuje, jako by z těch lidí, jaké hnusy, jo. Takže bohužel jako tady ti poslední popravení za té druhé světové války tak někomu takovémuhle padly do ruky, prostě kdo o nich buď rozhodnul, nebo si to potom tam na nich vybíjel při tom aktu, jo. Prostě já třeba ve Švýcarsku jsem zažil zajímavou věc, že jsem si vždycky myslel, že v té německojazyčné části Švýcarska, takže jakoby ty Švýcaři tíhnou k Německu, jo. Jsem si myslel, že prostě když je to jazykově propojené, takže by to mělo být propojené i nějak jako, jak to říct, prostě nějakým tím egregorem, jak rádi říkáme. Ono je to naopak, jo. Oni prostě ty německojazyční Švýcaři, jak mi vždycky říkají, Němci to jsou dobytek, prostě Němcovi, když něco řekneš, tak prostě on jde a udělá to, to je stroj, takhle o nich mluví ty německojazyční Švýcaři. Oni říkají, Italové to je něco jiného, že za druhé světové války, oni dávají příklady jako ty Švýcaři, že prostě ty staří Švýcaři, které jsem znal jako třeba před 20 lety, tak oni mi říkali, ono za druhé světové války, když Němcovi nařídili, aby prostě popravil nějaké zajatce nebo popravil prostě nějaké civilisty, tak prostě Němec se nad tím nějak nerozmýšlel, řekl ordnung und disziplin a prostě postříleli a popravili děti, ženy, prostě nějak se nad tím nepřemýšlel. Když to řekli Italové, jako, nebo Němci to nařídili Italům, nebo Italové to nařídili Italům, tak ty Italové přemýšleli, jak je netrefit, jakoby ty civilisty, jak je nechat utéct. Jo. Tak to je přesně ten případ. Jo. A takhle smýšlí Švýcaři jakoby o Němcích a o Italech. A musím říct, že jsou to německojazyční Švýcaři, že to nejde o nějaké třeba frankojazyčné nebo italojazyčné. Jo. Takže v každé zemi to existuje určitě, tohle to Čechy nevyjímaje, prostě nebo tady ten stav jakoby na konci toho protektorátu. Já vždycky se snažím na to koukat v nějakých těch univerzálních jakoby lidských hodnotách, prostě nesnažím se to určovat podle toho, kdo mluví jakým jazykem nebo jakou má barvu kůže, prostě to se stalo a musíme si říct, že ten obrázek těch městských policajtů, ta brutalita prostě, která byla vidět, dneska jsem to dokonce zahlíd v televizi, náhodou jsem měl v televizi nějak puštěnou, ne jako kulisu, ale na něco jsem tam čekal, pak jsem to zase teda vypnul, ale mezi tím tam běžela tady ta zpráva a ukazovali to tam a dokonce se k tomu vyjadřovali i ty městský policajti a mě teda nepřesvědčili. Jako, myslím si, že se to dalo řešit úplně jinak a nemusela takováhle brutalita tam být jako demonstrována a ta chuť jako někoho umlátit nebo někoho si tam prostě podat.
Jsme v takovém zvláštním období putování tou realitou, řekl bych, a degradace a degenerace toho lidství. Víš, pane? Ono, mně se líbí, jak slýchám zleva zprava, jak se ta civilizace vyvíjí. A já se vždycky musím smát, protože civilizace se vyvíjí, ale ke svému konci. A je logické, že na tom konci prostě je buď totální, fatální konec, anebo nějaká událost, která uvrhne tu civilizaci úplně zpět, třeba do doby kamenné a podobně. To už máme všechno za sebou. A nebo vlastně ti lidé zdegenerují až na ty opice. Už jsme to tady dávali do bodu. Ten příklad s těma opicema, že opice znají peníze a pamatujou si je, to znamená, že opice musely být lidmi předtím. Takže není pravda, že z opic se kdysi podle Darwina vyvinuli lidé z některých druhů. Ale naopak některé druhy opic jsou zdegenerovaní lidé. A tyhle toto zaměňování a tato falza jsou velice oblíbená. To je stejné jako s Keltama, kdy se říká, že Kelti a Slované mají cosi společného a že z Keltů se snad vyvinuli Slované. A přitom ve skutečnosti je to úplně jinak. Vlastně ze Slovanů a Vikingů se stali Keltové. To se pak takhle zamění různě a vznikají z toho takové guláše, na základě kterých se pak vědátoři na něčem usnesou a shodnou. No pomalu jsme vyčerpali ten čas, Pavle, který jsme pro dnešek měli. Pojďme tedy nějaké závěrečné slovo, abychom se pomalu mohli loučit. Jak ty to nazíráš, jak ty vnímáš takovou tu predikci asi dějů a událostí, třeba pro to léto, co nás tak zhruba může čekat?
No pořád se bude něco posouvat a dít, jako někdo, kdo si myslel, že skončili veškeré války někdy před těma 20 lety, nebo skončily nějaká napětí, tak prostě to byly idioti, jako já už jsem to věděl tenkrát, jako když nějakého toho Francise Fukuyamy, nebo jak se jmenoval, tak prostě když ho všude větrali a říkali, jo, prostě už žádné války nebudou, prostě války budou, prostě kdyby my bychom je nechtěli, tak prostě máme tady ten mocný zdroj, prostě minule jsme o tom měli docela hodně v tom pořadu, prostě který je na to využíván, je na to určen, vidíme, jak kočuje po celém světě prostě parazitický. A jak to uvádí jako dochodu všechny tyhle ty věci, ty násilí, co vidíme v televizi, to, že prostě ten princ Harry střílí z vrtulníku do afgánských civilistů a říká si, je, to je jako střílečka někde, já to mám rád, prostě jak jsem to dneska dokladoval. To, že Češi jsou nadšení z toho, že prostě Izraelci tam vraždí prostě Palestince, nebo že ten krvelačný princ Harry, že se žení, tak prostě to ukazuje, jak jsme toho plní, jak prostě nám to není jako nepříjemné, prostě naopak, jak se s tím stotožňujeme, vidíme to jako hrdinství, vidíme tady ten příklad prostě zase těch městských policajtů. Dnes a denně to vidíme, nebo jak nějaký ten obchodní cestující jede prostě nějakým svým superbem prostě na dálnici, prostě vystřelí nějakou tu řidičku, jenom protože mu chviličku tam zacelanila v pruhu, tak v nějaké 130 kilometrové rychlosti nebo v jaké, taký prostě do ní boukne a ona vletí ze silnice a prostě jede to dál, no prostě kdy si aspoň lidi možná domýšleli jako důsledek svých konů, a dneska prostě si to už pletou s tou virtuální realitou a ani nevědí, že se ocitají v reálném světě. Vy jste princ Harry, vy jste ten obchodní cestující, nebo nějaký ten z prazdroje, to byl nějaký obchodní manažer nebo něco takového, prostě jel někam za nějakým zákazníkem a ona mu tam chviličku někde zaclánila tady při přejezdu té Vysočiny nebo nájezdu do té Vysočiny na té dálnici. Prostě pleteme si ten reálný svět a ten virtuální svět. A přes ten virtuální svět nás lehce manipulují, přes ty svatby, přes ty nažehlené uniformy prostě toho prince Harryho. Prostě pořád jsme primitivové a neumíme to filtrovat, neumíme to rozpoznávat a je to velká práce před náma, která nás čeká, jestli vůbec chceme někam postoupit a to, co probíráte s Išou, teda jestli jsme schopni nějakého růstu nebo nejsme.
Tak já budu optimista. Myslím si, že naši posluchači zcela bezpečně jsou schopni uvažovat o spoustě věcí, zařazovat je a nějakým způsobem se v tom orientovat. Jinak vlastně ty naše pořady by byly úplně zbytečné a to bych byl velice smutný. Takže, Pavle, já ti děkuji, že jsi byl opět mým hostem v pořadu Historie na ruby, tady na Svobodném vysílači ve studiu Midgard. Přeji ti, ať máš skvělý týden, ať si odpočíneš, načerpáš síly a příští týden opět v úterý, abychom se zase slyšeli. Takže díky ti moc za sebe i za posluchače.
Já děkuju moc i za jiného.
Haló, Pavle, vypadl jsi.
Ano, já děkuju tobě a děkuju i moc za Jiřího srdce a přeju posluchačům krásnou májovou dobrou noc, klidnou.
Tak děkujeme všichni. Fajn, děkujeme všichni za tvoje pěkné přání. I já se přidávám s tím přáním, aby každý to, co má teď rozpracované, ať už je to jenom poslouchání nebo nějaká další činnost, tak ať se vám zadaří a ať jste plný síly a optimismu do toho zítřejšího, prý už ne tolik slunečního, ale kdo ví, jak to všechno dopadne dne a věřím tomu, že kdo jsme zahrádkáři, přivítáme déšť. Kdo chce sluníčko a bude sluníčko, tak bude nadšen, anebo si jenom prostě odpočineme. Takže přeji dobrou noc, děkuji za poslouchání, za to, že jste byli s námi a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý budování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert dole. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetečný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům, u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.